Գլուխ 20-րդ Կարապը Կապիտանի գնալուց հետո որոշ ժամանակ մեր շուրջը ամեն ինչ խաղաղ էր ու լուռ։ Մի այնքամին էր սուրում նավակայմերի մեջ, և նավի տակ ճողփում էր ջուրը։ Բայց կամաց-կամաց նավը կյանք առավ։ Տախտակամածի վրա լսվեց քայլերի ձայն։ Ցած ընկան նավը կապող պարանները, ճռռացին ճախարակները, պտտվեցին կարապիկները, որոնց փաթաթում ու բաց էին թողնում շղթաները։ Նավաստիները բարձրացրին առագաստները, շարժվեց ղեկը, և հանկարծ նավը ձախ կողին թեքվելով ցնցվեց։ Մենք հեռացանք ափից, ես փրկված էի։ Նավի օրորումը սկզբում թույլ էր, բայց շուտով սաստկացավ։ Նավը սուզվում էր, հետով էր թռչում։ Ծովի ծանր ալիքները զարնվում էին աջ նավեզրին։ «Խեղճ Մատյա», ասացի ես ընկերոջս և բռնեցի նրա ձեռքը։ Այդ ժամանակ բացվեց նավախցի դուռը։
«Եթե ցանկանում եք տախտակամած բարձրանալ, կարող եք, հիմա վտանգավոր չէ»,
հայտարարեց նավապետը։
«Իսկ որտեղ է ավելի քիչ ճոճում»,
հարցրեց Մատյան։
«Երբ պառկած ես, ավելի քիչ է ճոճում»։
«Շնորհակալություն»։
«Այդ դեպքում ես կմնամ այստեղ ու կպարկեմ»։
Եվ Մատյան մեկնվեց տախտակների վրա։ Ես ուզում էի մնալ նրա մոտ, բայց նա ինձ տախտակամած ուղարկեց։
«Այս բոլորը դատարկ բան է», ասաց նա։ «Չէ՞ որ դու ազատ ես»։ «Երբեք չէի կարող մտածել, որ նույնիսկ ծովային հիվանդությունը կարող է ինձ հաճույք պատճառել»։
Երբ տախտակամած բարձրացա, պարզվեց, որ այնտեղ կարելի է կանգնել միայն նավակապ պարանից բռնած։ Մթության մեջ ոչինչ չէր երևում, բացի սպիտակ փրփուրից։ Մեր փոքրիկ նավը սլանում էր այդ փրփուրի միջով, և այնպես էր թեքվում, կարծես պատրաստվում էր սուզվել։ Բայց չէր սուզվում, այլ ընդհակառակը, թեթևորեն սահում էր բարենպաստ քամուց առաջ քշվող ալիքների վրայով։ Ես ետ նայեցի։ Նավահանգստի լույսերը մառախլապատ մշուշի մեջ փոքրիկ շողշողուն կետեր էին թվում, և տեսնելով, թե նրանք ինչպես են հետ սետե անհետանում, ես ազատության ուրախ զգացումով հրաժեշտ էի տալիս Անգլիային։
«Եթե քամին միշտ այսպես փչի», դիմեց ինձ նավապետը, «այսօր երեկոյան մենք կլինենք Ֆրանսիայում. Էկլիպսը լավ առագաստանավ է»։
Քանի որ էկլիպսը նավահանգիստ մտավ միայն ուշ երեկոյան, նավապետը թույլատրեց մեզ գիշերել նավում։ Հետևյալ առավոտ մենք հրաժեշտ տվինք նրան, ջերմագին շնորհակալություն հայտնելով օգնության համար։
«Եթե ցանկանաք Անգլիա վերադառնալ», ասաց նա, ամուր սեղմելով մեր ձեռքը, «ապա իմացեք, որ էկլիպս այստեղից մեկնում է երեքշաբթի օրերը և պատրաստ է ծառայել ձեզ»։
Նրա կողմից դա շատ սիրալիր իր առաջարկ էր, բայց ոչ ես, ոչ Մատյան ցանկություն չունեցանք օգտվելու այդ առաջարկությունից։ Մեզնից ամեն մեկը դրա համար իր պատճառներն ուներ։ «Մենք ափիչ ենք Ֆրանսիայում, չունենալով ոչինչ, բացի հագուստից և մեր գործիքներից»։ Դեռ լավ էր, որ Մատյան չէր մոռացել վերցնել իմ տավիղը։ Մեր տոպրակներն իրենց ամբողջ պարունակությամբ մնացել էին Դրիսկոլի կառասայլում։ Բարեբախտաբար Մատյան իր մոտ հավաքած ուներ 12 ֆրանկ։ Դրան ավելացրած և այն փողը, որը վաստակել էինք Բոբի և լարախաղացների հետ ունեցած ելույթի ժամանակ։ Ամբողջը միասին կազմում էր մոտ 40 ֆրանկ, որը մեզ համար զգալի գումար էր։ Մատյան ուզում էր այդ փողով հատուցել իմ փախուստի հետ կապված ծախսերը, բայց Բոբը պատասխանեց, որ ընկերներին մատուցած ծառայությունների համար չեն վճարում, և ոչինչ չցանկացավ վերցնել։ Ափիչնելով, մենք առաջին հերթին գնացինք զինվորական հին ուսապարկ գնելու, իսկ հետո ճանապարհի համար ամենաանհրաժեշտ իրերը, և վերջապես այն, ինչ մեզ պետք էր ամենից շատ՝ Ֆրանսիայի քարտեզը։
Հիմա մենք պետք է որոշեինք, թե ուր ենք գնալու և որ ճանապարով։
«Ինչ վերաբերում է ինձ», հայտարարեց Մատյան, «ես պատրաստ եմ գնալ այնտեղ, ուր ցանկանում ես. Միայն թե մի բան եմ խնդրելու»։
«Ինչ»?
«Որ գնանք գետի կամ որևէ ջրանցքի ափով. Դրա համար ես իմ պատճառներն ունեմ»։
Ես չհարցրի Մատյային, թե ինչ պատճառներ են դրանք, և նա շարունակեց.
«Ես հիմա կբացատրեմ, թե ինչ եմ մտածում.
Երբ Արթուրը հիվանդ էր, Տիկին Միլիգանը նրա հետ նավարկում էր գետով, և դու գետափին հանդիպեցիր կարապը»։
«Հիմա Արթուրն առողջացել է»։
«Այսինքն, հիմա նա իրեն ավելի լավ է զգում. Բայց Արթուրը շատ լուրջ հիվանդ էր, և ինձ թվում է, որ Տիկին Միլիգանը նորից է նավարկում նրա հետ այն գետերով ու ջրանցքներով, որտեղով կարող է անցնել կարապը»։
«Եթե մենք գնանք այդ գետերի երկայնքով, ապա հավանաբար կհանդիպենք նրանց»։
«Քեզ ով ասաց, որ կարապը Ֆրանսիայում է»։
«Ոչ ոք, բայց մենք պետք է փորձենք.
Ես ցանկանում եմ, ինչ գնով էլ լինի, գտնել Տիկին Միլիգանին, և կարծում եմ, որ հանուն այդ բանի մենք պետք է դիմենք բոլոր միջոցներին»։
«Իսկ ինչպես վարվենք Լիզայի, Ալեքսիսի, Բենժամենի և Էտիենետայի հետ»։
«Տիկին Միլիգանին փնտրելիս, մենք բոլորին էլ կայցել ենք. Պետք է միայն գնալ գետի կամ ջրանցքի ափով»։
«Նայիր քարտեզին, որ գետն է մեզ ամենամոտը»։
Մենք քարտեզը փռեցինք խոտի վրա և սկսեցինք որոնել ամենամոտ գետը։ Պարզվեց, որ դա Սենան է։
«Շարժվենք դեպի Սենա», ասաց Մատյան։
«Բայց այդ դեպքում մենք ստիպված կլինենք մտնել Փարիզ»։
«Թող այդպես լինի»։
«Ես Վիտալիսից լսել եմ, որ եթե ցանկանում ես գտնել որևէ մեկին, ապա փնտրիր նրան Փարիզում»։
«Եթե անգլիական ոստիկանությունը գողության համար ինձ սկսի փնտրել և Փարիզում ձերբակալի, այդ դեպքում չարժեր նույնիսկ հեռանալ Անգլիայից»։
«Միթե անգլիական ոստիկանությունը կարող է քեզ հետապնդել Փարիզում»։
«Չգիտեմ, բայց եթե այդպես լինի, ապա չարժ է Փարիզ գնալ»։
«Այդ դեպքում Սենայի ափով գնանք մինչև Փարիզի շրջակայքը, հետո շրջանցենք Փարիզը ու կրկին գնանք Սենայով»։ «Ես այլևս ոչ մի ցանկություն չունեմ Գարաֆոլիին հանդիպելու»։
«Հասկանալի է»։
«Դե լավ, ճանապարհին կսկսենք հարցուփորձ անել բոլոր նավաստիներին ու մերձակա բնակիչներին, և քանի որ կարապը նման չէ սովորական լաստանավերին, ապա անկասկած նկատած կլինեն. եթե Սենայում չգտնենք նրանց, ապա կսկսենք որոնել Լուարում, Հարոնայում և Ֆրանսիայի բոլոր գետերում. վերջի վերջո մենք նրանց կգտնենք»։
Այդպես որոշելով հարցը, մենք զբաղվեցինք կապիով։ Դեղին գույնի ներկված կապին ինձ համար օտար շուն էր։ Մենք հեղուկ օճառ գնեցինք և ճանապարհին հանդիպած հենց առաջին գետում սկսեցինք լողացնել նրան։ Երբ մեզնից մեկը հոգնում էր, մյուսը փոխարինում էր նրան։ Բայց մեր բարեկամ Բոբի ներկը հիանալի որակի էր։ Հարկ եղավ բազմաթիվ անգամ լողացնել ու անդադար օճառել կապիին, և շաբաթներ ու նույնիսկ ամիսներ անցան, մինչև նա վերջապես իր բնական գույնը ստացավ։ Երբ անտառապատ բլուրների բարձունքից ստվերաշատ ճանապարհի շրջադարձին տեսանք մեր առջև փռված Սենան, որի խաղաղ ու հզոր ջրերը հոսում էին ալիք-ալիք, Սենան, որը ծածկված էր շոգենավերով, որոնց ծուխը վեր էր բարձրանում ու հասնում մեզ, Մատյան հայտարարեց, թե այդ հիանալի տեսարանը հաշտեցնում է իրեն ջրի հետ։ Նա հիմա հասկանում է, թե որքան հաճելի է սահել այդ խաղաղ մակերևույթով, թարմ մարգագետինների, մշակված դաշտերի ու հովասուն անտառների միջով, որոնք փռված էին դրա ափերին։
«Ես վստահ եմ, որ Տիկին Միլիգանը հենց Սենայով է տանում իր հիվանդ որդուն», ասաց նա։
«Հիմա կիմանանք, արի հարցուփորձ անենք ցածում գտնվող գյուղի բնակիչներին»։
բայց շուտով պարզվեց, որ կարապը այստեղով չի անցել, կամ անցել է գիշերը, որովհետև ոչ ոք չէր տեսել։ Բարեբախտաբար, երբ մենք հասանք Շարանտոն, կարապի մասին արված մեր առաջին իսկ հարցին պատասխանեցին, որ այստեղ տեսել են տաղավար ունեցող լաստանավը։ Մատյան սաստիկ ուրախացավ և սկսեց գետափին պարել, հետո վերցրեց ջութակը և ոգևորված նվագեց հաղթական մի քայլերք։ Իսկ ես այդ ժամանակ շարունակում էի հարցու փորձս, և վերջապես համոզվեցի, որ դա իսկապես կարապն է եղել։ Մոտ երկու ամիս առաջ կարապը անցել է Շարանտոնի մոտով և Սենայով գնացել դեպի վեր։ Երկու ամիս։ Այդ երկու ամսվա ընթացքում կարապը իհարկե կարող էր շատ հեռու գնացած լինել, բայց դա ոչինչ չէր նշանակում։ Մենք ի վերջո կհասնենք նրան։ Չնայած կարապը քաշում են երկու լավձի, իսկ մենք կարող ենք հույս դնել միայն մեր ոտքերի վրա։ Կարապի հետքերով գնալով, մենք միևնույն ժամանակ մոտենում էինք Դրեզիին, ուր ապրում էր Լիզան։ Սիրտս ուժեղ բաբախում էր, երբ քարտեզին նայելով հարց էի տալիս ինձ. «Ինչ ճանապարհ է ընտրել Տիկին Միմիգանը, և այդ ճանապարհը կանցնի արդյոք Նիվերնեյան ջրանցքով»։ Պարզվեց, որ կարապը Իոնայով ուղևորվել է դեպի վեր։ Ուրեմն մենք կանցնենք Դրեզիով և կտեսնենք Լիզային։ Լիզան ինքը կպատմի մեզ Տիկին Միլիգանի և Արթուրի մասին։ Այն օրվանից, ինչ գնում էինք կարապի հետքերով, մենք քիչ ժամանակ էինք հատկացնում մեր ներկայացումներին, և կապին, լինելով բարեխիղճ արտիստ, չէր հասկանում մեր շտապողականությունը։ Ինչու թույլ չէինք տալիս իրեն, որ գավաթը ատամներով բռնած նստի հարգարժան հասարակության մոտ և համբերությամբ սպասի, մինչև մարդիկ բացեն իրենց քսակները։ Գնալով մենք ավելի ու ավելի քիչ էինք վաստակում, իսկ մեր ունեցած փողը օրստորեն նվազում էր։ Երեկոները, չնայած օրվա ընթացքում անցած երկար ճանապարհին, մենք չէինք գանգատվում, որ հոգնած ենք։ Ընդհակառակը, հետևյալ առավոտ աշխատում էինք վեր կենալ հնարավորինչափ շուտ, և նորից ճանապարհ էինք ընկնում։ «Չմոռանաս ինձ արթնացնել», ասում էր Մատյան, որը սիրում էր քնել։ Եվ երբ նրան արթնացնում էի, անմիջապես վեր էր թռչում։ Որպեսզի փողը տնտեսենք, կրճատեցինք մեր ծախսերը, իսկ քանի որ շոգ էր, ապա Մատյան հայտարարեց, որ ինքը այլևս չի ուզում միս ուտել, որովհետև ամառը միս ուտելը վնասակար է։ Հիմա մենք բավարարվում էինք մի կտոր հացով և եփած ձվով, որը հավասարկես էինք անում, և կամ մի քիչ կարագ ու հացով։ Ամեն հանդիպած ջրարգելակի մոտ մենք մի որևէ նորություն էինք իմանում կարապի մասին, որովհետև այդ ջրանցքի նավագնացությունը մեծ չէր, և լաստը գրավել էր բոլորի ուշադրությունը։ Մեզ ոչ միայն ասում էին կարապի մասին, այլև նույնիսկ պատմում էին Տիկին Միլիգանի և Արթուրի մասին, որը համարյա միշտ պառկած է տախտակամածում, կանաչներով և ծաղիկներով պատած տաղավարի հովանու տակ։ Ըստ նրանց խոսքերի, Արթուրը երբեմն վեր էր կենում, նշանակում է նա իրեն լավ է զգում։ Մենք մոտենում էինք Դրեզիին, մնում էր երկու օր, հետո մի օր և վերջապես մի քանի ժամ։ Մենք տեսանք անտառը, ուր անցյալ աշուն խաղում էինք Լիզայի հետ, տեսանք ջրարգելակը և Կատերինա հորաքրոջ տնակը։ Առանց պայմանավորվելու երկուսս էլ արագացրինք քայլերս, հետո ես և Մատյան արդեն ոչ թե քայլում էինք, այլ վազում։ Կապին, ծանոթ վայրերը տեսնելով, առաջ էր սլանում։ Նա Լիզային կհասկացնի, որ մենք եկել ենք, և Լիզան իսկույն ընդառաջ կվազի։ Բայց մենք տեսանք ոչ թե Լիզային, այլ Կապիին, որը ետ էր դառնում այնպիսի տեսքով, կարծես նրան դուրս էին վռնդել։ Մենք վարկենաբար կանգ առանք, չհասկանալով, թե դա ինչ է նշանակում։ Այդպես էլ մեր կասկածները չպարզելով, կրկին առաջ շարժվեցինք։ կապին շփոթված վազում էր մեր հետևից։ Ինչ-որ մեկ աշխատեցնում էր ճրարքելակը, բայց դա Լիզայի քեռին չէր։ Մենք մոտեցանք տանը։ Անծանոթ մի կին գնում գալիս էր խոհանոցում։ «Ո՞ր է Կատերինա հորաքույրը»՝ հարցրինք նրան։ Մի րոպե ոչինչ չպատասխանելով, նա լուռ նայում էր մեզ։ Կարծես մենք նրան անմիտ հարց էինք տվել։ Վերջապես պատասխանեց. «Կատերինան այլևս այստեղ չէ»։ «Իսկ որտեղ է»։ «Եգիպտոսում»։ Մենք ստույգ չգիտեինք, թե ինչ երկիր է Եգիպտոսը և որտեղ է գտնվում։ Մենք միայն աղոտ պատկերացնում էինք, որ հեռու է, շատ հեռու, ինչ-որ մի տեղ, ծովերից այն կողմ։ «Իսկ Լիզան, դուք Լիզային ճանաչում եք»։ «Իհարկե, Լիզան էլ գնացել է»։ «Նրան տարավ իր հետ այստեղից անցնող անգլուհին»։ «Լիզան կարապի վրա»։ «Ոչ, դա երազ է»։ Կինը բացատրեց մեզ, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ ամենը։ «Դուք Ռեմին եք»՝ հարցրեց նա ինձ։ «Այո»։ «Դե, երբ հորաքույր Կատերինայի ամուսինը խեղդվեց»՝ սկսեց նա։ «Ինչպես թե խեղդվեց»։ «Խեղդվեց ջրարգելակում»։ «Օհ, չէ՞ որ դուք չգիտեք, որ նա ջուրն ընկավ և մնաց լաստանավի տակ, որտեղից դուրս գալ չէր կարողացել, որովհետև հագուստը մեխին էր ընկել»։ «Մեր աշխատանքի մեջ այդպիսի բաներ հաճախ են լինում»։ «Երբ նա խեղդվեց, Կատերինան մնաց ծանր դրության մեջ, չնայած որ տղամարդ կին էր»։ Նրան առաջարկեցին գնալ Եգիպտոս, այն ընտանիքը, ուր առաջ նա ծառայում էր որպես ստնտու։ Բայց նա չգիտեր, թե ինչ անի փոքրիկ Լիզային։ Մի անգամ երեկոյան ջրարգելակի մոտ կանգ առավ մի լաստանավ, որով իր հիվանդ որդու հետ նավարկում էր մի անգլուհի։ Երկու կանայք սկսեցին զրուցել։ Անգլուհին մի երեխա էր փնտրում, որ իր որդուն խաղընկեր լինի, որովհետև որդին շատ էր տխրում առանց ընկերների։ Նա խնդրեց, որ Լիզային տան իրեն, խոստացավ հոգ տանել նրա մասին և ասաց, որ կաշխատի բուժել Լիզային և ապահովել նրա կյանքը։ Կատերինան ընդունեց այդ անգլուհու առաջարկը, և Լիզան տեղափոխվեց լաստանավ։ «Իսկ Կատերինան մեկնեց Եգիպտոս»։ «Հիմա իմ ամուսինը փոխարինում է նրա ամուսնուն»։ Մեկնելուց առաջ Լիզան հորաքրոջ միջոցով խնդրեց ինձ այս բոլորը պատմել ձեզ, երբ դուք գաք այստեղ»։ «Ահա և բոլորը»։ «Ես ապշած էի և խոսք չէի գտնում ասելու»։ Բայց Մատյան իրեն չկորցրեց։ «Իսկ ո՞ր գնաց անգլուհին»՝ հարցրեց նա։ «Չգիտեմ, Ֆրանսիայի հարավային մասը, թե Շվեյցարիա»։ «Լիզան խոստացավ նամակ գրել, որպեսզի ես ձեզ անձնեմ նրա հասցեն»։ «Բայց դեռ ոչինչ չեմ ստացել նրանից»։